up and dick to me ko lang. Ang aking partner ay dito.
Ako nga pala si Johan Sales, aka Neo Johan. Ayan. Welcome sa aming 16th episode na
16 na pala, grabe. 16th.
No? Actually, two weeks tayong nawala.
Parang 4 months.
Oh,
di ba? Kung once a week.
Okay.
Nakarami na rin pala tayo.
Yun. Podcast ngayon is November 17, 2011. Mm-hmm.
Pasensya na sa mga naghihintay ng bagong episode at ang takal-takal na naghintay.
Ano ba nangyari sa'yo?
Ano nangyari sa akin? Hiniwa ang
marami,
aking chan.
Marami nangyari sa'yo eh. Hiniwa yung chan mo dahil...
Dahil nagka-appendicitis ako.
Oo, tapos congratulate na rin kita.
Oo, tatay na pala ako.
Tatay na siya.
Yun, may bagong gamer na sa mundo.
Bagong gamer, nagdag, tuturuan agad natin yan. Sabi ko, di ba, bago natin yung turuan mag World of Warcraft, dapat matuto muna siya mag 100 lives at 30 lives.
Up, up, down, down, left, right, left, right.
Okay.
Okay. Sige, hindi na tayo mag-aksaya ng panahon.
Okay.
Punta na tayo agad sa ating game news.
Okay, game news. Recently lang na-release yung
Battlefield 3.
Na-review na rin natin to partially sa campaign, di ba? Natapos mo na yung campaign. Kamusta naman yung campaign?
Campaign, mo siya. Ano siya, thoughtful. May magagandang mga scenes, may magagandang gameplay, tsaka set pieces. Mm. Pero ang story predictable.
Actually yung campaign nito hindi ko pa nilaro.
No.
Nang dire-diretso eh. Paunti-unti lang.
They could use a better writer.
Mm.
Kasi yung writing yung wala eh. Medyo kinulang ko lang.
Sa akin personally, parang hindi ganun ka-engaging yung game. Compared sa lumabas, yung Modern Warfare series, mas compelling sa akin yung campaign ng Modern Warfare compared sa...
Parang feeling ko similar nga eh.
Similar
lang, hindi ganun ka-compelling yung
hindi
story.
Hindi siguro dahil... Sa bagay, ito kasing Battlefield 3 is continuation din ng Bad Company, right?
Hindi.
Totally different. Unlike nung Modern Warfare, simula pa to dun sa 1.
Oh, so, Modern Warfare 1, 2, 3. Ano. Oh. Kasi ang Battlefield 3, hindi naman talaga siya sequel sa Bad Company.
Okay.
It's a sequel to Battlefield 2.
Okay.
Na iba rin yung story.
Ah, hindi. Tama. So, nalaro ko pala yung Battlefield 2. Kaya sabi ko, para siyang ano.
Pero hindi mo naman talaga bibili yung Battlefield 3 para sa campaign eh.
It's more on
the multiplayer.
Kamusta naman sa'yo ang multiplayer?
Ang multiplayer niya, the best I've ever seen.
Okay.
When it comes to shooters, ito yung epitome ng shooters. Bakit ko nasabi yun? Kasi una, hindi lang siya dahil sa no Rambo.
Mm-hmm.
Ayoko naman ng mga one-man army.
Okay.
Ito, kailangan ng teamwork para ma-achieve yung goals. Pangalawa, you can put multiple attachments to your gun.
Mm-hmm.
Hindi lang limited to two. With a perk kagaya ng Call of Duty, ito tatlo pwede.
Okay.
Tuloy-tuloy na yun. Isang scope, isang mid-mod, yung siguro foregrip, tapos isang barrel na pwede mong gawing tack light, pwede mong gawing maganda.
Laser sight.
So far, very engaging. There are a lot of opportunities for variations. Pwede akong maging assault ngayon, pwede akong maging engineer later.
Yeah.
At pag binago mo yung weapon, binago mo yung armament, nagbabago rin yung gameplay. So, hindi ka magsasawa.
Ano ba favorite class mo?
Ang favorite class ko ngayon, hindi ko alam eh.
Hindi mo alam. Ako, nag-start talaga ako engineer.
Nag-engineer ka?
Until halos ma-unlock ko na lahat, nag-ship ako ngayon sa Recon. Then after ko siguro
naman,
mag-recon, mag-ano naman ako support.
Sinimulan ko mag-assault, tapos nag-recon ako, tapos na-enjoy ko yung engineer. Tapos ngayon, isusupport naman ako. Depende ko, ano kailangan na team ko.
Sa'yo ba, hindi mo ba na-experience yung mga lag and ano?
Depende sa server.
Depende sa server. Pero kasi ang connection mo is 3 Mbps. Hindi ka naman nagka-problema.
Pag sa Australia ako naglalaro, minsan naglalag.
Mm-hmm.
Pero pag nasa Asia ako, walang problema.
Ako mostly nakakapaglaro ako nito mga late night na.
Mm.
Kasi pag morning, napapansin ko, mataas ang ping. Minsan nga walang ping eh. Minsan pag mga bandang mga 10 o'clock, 11 o'clock, pag nag-check ako sa Asia, dun may lumalabas na 180 plus na ping, which is good na. ang, so nakakapaglaro maayos.
So far, when it, in terms of server access, wala naman tayong problema. Marami namang Asian server. Yeah. Marami din Australian server. So, depende lang siguro sa speed ng ano mo.
Pero na-experience last week nung kasama, iba rin natin mga kasamang players sa Battlefield 3 dito sa Pilipinas, na mismong EA or yung game mismo ang nagdi-disconnect sa kanila.
Oo, naging bug ata yun. Yeah. Pero so far, medyo address naman nga ngayon.
How about yung mga glitch na...
Ah, yung mga glitches.
Glitches na ano, yung unlike like yung example, yung truck o yung tanke kapag bumaligtad, i-repair mo ng... todo.
So, oh, ano yun?
Mga bug siya na na-exploit. Ngayon yata, ang ginagawa ng Battlefield 3 is lahat ng mahuhuli nilang gumamit noon para mapataas yung experience nila.
Tinatanggal.
Tinatanggal. At mayroong pang permanent ban.
Maganda yan. Okay, maganda so, yan. Para talagang, wala talaga ano, cheaters. May nakikita na akong mga hacker tapos kinabukas na wala na rin sila.
Wala na rin.
Nahuhuli naman, nahuhuli. Okay. Ang ayoko lang talaga sa Battlefield is minsan there are game modes na pag kinumbine sa isang map, nasisira yung gameplay.
Mm-hmm.
Like for example sa
Davamante.
Ah, hindi, sa Metro.
Metro.
Tapos pag i-conquest mo.
Oo, kasi ano it's
yung
not
yung sa surface galing na team, yun ang always para natin mananalo.
Yeah.
Yeah. Maliban lang sobrang bano at hindi marunong mag-cover pa rin pala.
Ako na experience ko rin yun kasi parang feeling ko hindi ganun kaganda yung map for that type of ano gameplay.
Tama. Kasi syempre may malaking ball sa may ticket hall na pag nakuha na ng kabilang team, hindi mo na talaga mababawi. At alis talaga, sobrang galing ninyo at sobrang pano ng kalaban. Nangyari na sa amin yun eh. Nakalusot kami. Nakuha pa namin. Pero ano na yun, parang one in a million na yun.
Actually, yun talaga eh. Battlefield 3, it's more on the teamwork rather than para ka nagsisingle player sa ano. Kasi mas mataas pa yung nakukuha mong experience pag nagko-call out ka, nagsusupport ka. Unlike na ikaw yung pumapatay mismo.
Pero another thing about Call of Duty, tuloy, Battlefield 3, medyo mahirap kumuha ng team. For example, may restrictions yung battle log. You actually launch the game from the browser eh. So once you launch the game from the browser, gusto mo may teammates ka, mag-i-invite ka ng mga friends mo na sa battle log. Minsan hindi sila na-approve. Minsan kung na-approve naman, pag-join nyo, nasa kabilang team sila. So medyo ano pa, there are a lot of bugs pero yeah, I'm pretty sure
ma-address like nung naglaro tayo kasama ng kapatid mo si Jan, di ba?
Oo.
Say we are in the same party.
Oo.
Same squad nung pag-join ng other game. Nahihiwalay siya.
Sa kabilang team na siya. Which is, very discouraging for something that is team-based. Pero so far, aside from all of these complaints, maganda naman ang Battlefield. It comes very highly recommended. Siguro, mga ages 16 above. Huwag natin bumaba sa 16. Medyo ano na yun, questionable na yun kasi medyo may pagka-violent din naman siya, magbabarila ng mga tao, sabugan ng mga tangke, alam mo naman. So far ang masasabi ko lang sa kanya, it's the best shooter to ever come out. Later i-discuss ko yung initial reactions natin sa Modern Warfare. Nalaro ko na konti eh.
Sige,
let's move on to the next news
na. Okay, ngayon so sa ating gaming industry ngayon sa Philippines, merong bagong ila-launch na new sci-fi MMORPG.
Oh.
Under ng Level Up Games.
Mm-hmm.
Ang name nito ay Bounty Hounds.
Hounds.
Oh, muti ka nasabi, Bounty Hunter. Actually, Bounty Hounds, parang din talaga siyang Bounty Hunter style.
Mm-hmm.
Yung storyline niya.
Paano siya naglalaro?
It's a sci-fi MMORPG.
MMO pa rin.
Yeah, na mayroong 5 mercenary class. Medyo high-tech siya. High-tech siya. Intergalactic siya. Aliens. Tapos mercenaries ka na high-tech. Meron ka nga ditong robot pets. Actually, nakita ko na yung ano niya. Yung,
parang ninja robots ba ito?
Nakita ko yung first look niya sa YouTube. Oh. May mga nakita na akong first look video niya. Although sa Philippines naman, hindi i-announce pa lang yung close beta test pan.
This was revealed nung November 5, di ba? Sa yeah. ano, Level Up Live.
Yeah.
Yung event ng ano, Level Up.
Mm-hmm. Tapos, yun, 3D animation, ang graphics, nakakalungkot, grind pa rin eh.
Grind pa rin. Ay, naku, ayun naman tayo sa grind na yan. Kakarant lang natin kung naayon na natin ang grind, tapos biglang maglalabas ng bago.
Hindi natin alam, malay mo dun sa mga, ano, sa long levels, sa higher levels. Pero ano eh, nung makita, nung first look, nung pinakita ko, nakita ko siya, una ko kaagad nasabi, parang RF.
Parang kasi RF syempre sci-fi din. No?
Pero nung habang tinitignan ko mismo yung character, pag naglalakad siya, para ako nakikita yung run online na, na tumatakbo.
Mm.
Kapag nakastay yung tao, medyo natuwa ako kasi nagbe-breathe siya. Gumagalaw siya. Tapos may mga certain animation sa kanya na maglulok siyang hindi katulad ng mga dati. Even the environment, gumagalaw.
Mm-hmm.
Hindi siya yung naka-static lang. Kahit na 3D, static hindi. Medyo, ano, makikita mo, merong may life dun sa ano dun sa environment. Siguro pag nag-release to, I will try na laruin to. Siguro until mga 10 levels tignan ko.
Review mo rin, review mo rin para we can tell our ano listeners.
Mm-hmm.
Okay? Okay, let's move on to kaka-release lang November 8 Modern Warfare 3, isa sa pinaka hinihintay ng mga shooters ngayon. It broke another
record.
Oh, box office record. Pero upon playing it, na the campaign is already is only 5 hours long.
Mm-hmm.
Tapos ito ang problema. Same old.
What do you mean by same?
Exciting pa rin siya. May mga set pieces na sobrang ganda at nabibilib ka sa action. Mm-hmm. But it's nothing new.
Mm-hmm.
It's not revolutionary. It's not evolutionary. It's more of the same.
Mm-hmm.
So walang masyadong basically nagbago. Na yung kwento naman hindi kami maglalagay ng spoilers pero ganun din medyo may mga twists pero predictable twists.
Okay.
So sa multiplayer it's more same thing, may mga bagong perks na lumabas pero yung mga perks na to may other perks na ni-recycle from the other games. Mm-hmm. Tapos may bago silang ano ngayon, may bago silang parang class thing.
Okay.
You can modify your soldier tapos you can choose a class. Para mm-hmm. siyang class, nakalimutan ko yung tawag sa kanya eh. Itong class na to will dictate how your kill streak rewards are modified. Like for example, yung isa, for example, gagamitin mo yung isang class. Pag ginamit mo yung isang class na to at nakapatay ka, ginamit mo yung kill streak mo, for example, helicopter mo. Yung helicopter mo makakakuha ng jet pag nakakuha siya ng enough kill streaks. Mm-hmm. So whatever kills nakukuha ng chopper mo nakukuha nagka-count din sa kill streak mo.
Mm-hmm.
Yun. Meron ding isa na pag namatay ka pwede mo pagawitin yung kill streak. So yun lang yung nagbago, bumalik yung mga dead streak. Mm-hmm. Na may bonus ka pag na-dedo ka parate. Basically same old pa rin eh. I see it's still very exciting, it's still very ano pero the engine is aged. Okay. It still looks good pero i-compare mo naman sa Battlefield 3 ang layo na niya, di ba? It's still wonderful to look at, very fast paced, ganun pa rin siya, twitchy siya. Ang sa akin pa rin is hindi na nag-evolve. Wala na siyang iaangat pa. Kumbaga ito na yung epitome.
One thing kasi na napansin din ng mga gamers about dyan o yung mga nagre-reviews is paiba-iba kasi na nangyari with Call of Duty series. Paiba-iba yung mga naging developers. Aside dun sa yung sa series una kasi ng Modern Warfare
si Infinity Ward.
Then sinundan ni Treyarch.
Ngayon, Treyarch. Hindi, si Treyarch kasi hindi siya nag-Modern Warfare. Eh.
Yung isa.
Black Ops.
Yung Black Ops.
Tsaka World at War.
World of War. Yung Modern Warfare 2.
Modern Warfare 2, Infinity Ward.
Infinity Ward pa rin.
Sa Modern Warfare 3, Infinity Ward plus another company.
Okay.
So may kaka-cooperate na sila.
Pero actually, yung loob ng Infinity Ward, nagbago.
Nagbago. Kasi maraming umalis.
Hindi na sila yun.
Oo, hindi na sila yun. hindi na sila exactly.
May mga, yun yung isa na naging problem sa developers.
Nagkasuhan.
So,
pero ano sa akin naman, kung gusto mo yung twitchy I am Rambo gameplay, din mong Modern Warfare ka. Kung gusto mo ng tactical, kung gusto mo talagang true military simulator, punta ka ng Battlefield. Mm-hmm. Maliban lang kung hindi ka manumpalipad ng jet, di ba?
Gaya ko, hirap pa rin ako mag-dogfight.
Anyway, let's move on. Okay. Susunod na reactions natin is Assassin's Creed Revelations, lumabas na rin.
Sa Xbox at sa
Xbox PS3. Sa PS3.
December 2 sa PC.
December 2 sa PC. Ang ano naman, ang reaction ko dito, may mga things that I do hate.
Like?
Let's start with something that I hate muna. Okay. May tower defense.
Okay.
May tower defense. Pag na-take mo na yung isang town, i-retake ng mga Templar. Mm-hmm. Paano mo i-depend?
Paano?
Tower defense. Paglalagay ka ng mga archers sa bubong, maglalagay ka ng mga ano, titirahin mo sila habang sumusugod sila. May mga tower defense system sila. Tapos ito pa, may first person platforming. So, kahirap nun. Imagine mo Mario first person, tingnan mo yung video ni Freddy Wong. Parang ganun siya. So, pwede ka tumatalon-talon from one platform to another, pero first person. Kaya nga, frustrating, very.
Kasi, hindi mo nakikita yung babagsakan mo.
Kaya nga.
Kasi, ang screen naman, hindi naman yung 180 degree ng mata mo pati yung sa taas sa baba.
Pero, beyond the two most annoying things na nanotice ko, it's still a really good game. Mm-hmm. Kung fan kayo ng Assassin's Creed, you should really get this one kasi it furthers the story. You spend time being Ezio, you spend time being Desmond, and ito, bumalik na si Altair. Pwede mo na siyang gamitin.
So, tatlo
na yung pwede mong i-control. So, it progresses the story. Tumatanda na si Ezio. Masasagot yung some questions na sa story. Ay, ako nang sabihin kasi baka ma-spoil tayo lahat. Laruin na lang natin lahat. Basta, if you are a fan, kunin mo tong game na to. Nothing much has been changed. Binago na nila yung texturing system nila, which makes Constantinople, kung saan ka naglalaro ngayon, a very beautiful city kung pwede mo. It's a living, breathing city. Kaya pag nilaro mo talaga siya, it's a true simulator of being, sabihin natin, an assassin in the Middle Ages.
Yes.
Yeah, yun. Recommendation namin, if you are a fan of Assassin's Creed, punin nyo to. December 2 sa PC.
Mm-hmm.
Nahuli na naman. Nahuli na naman.
Tayo.
Okay lang, may Xbox na tayo. Anyway, let's move on to our gadget yes. News.
Gadget News, recently lang, a few days ago, lumabas na yung source code ng ice cream sandwich.
Okay.
So, anong magiging implication nito?
Mga modders like me are very happy.
Okay.
pwede na namin ipasok ang ice cream sandwich sa lahat ng hardware na kaya namin ipasokan nito.
Pero, hintayin pa rin natin mag-release si NVIDIA ng drivers.
Oo. Pero,
para
ano naman,
sa, gaya nito, sa hawak ko ngayon,
yung Notioning Adam,
sa Motorola Zoom, sa Samsung Galaxy Tab.
Oo.
Kasi currently, ang meron pa lang talaga ngayon is yung Nexus Prime.
Nexus Prime. Na yet to be released to the public pa. So, matagal pa. Speaking of that, meron pa tayong isang ice cream sandwich news. Good news sa mga owners of Galaxy S2.
Mm-hmm.
Ice cream sandwich for the Galaxy S2 is coming soon na. Mm-hmm. Malapit na. So, ibig sabihin, yung mga nanalo ng, yung may nakahawak ngayon ng phone of the year, magkakaroon kayo ng ice cream sandwich.
Okay. So, kailan kaya to? Mga early next year?
Ay, hindi. Before the year ends, lalabas na sila.
How much ba ngayon ang Galaxy S2?
Magkano ba Galaxy S2? Nasa mga ano ata, bibili akit ng 30.
Okay. 30K. Okay.
30K.
Ano ba, ako, I'm looking sa affordable Android phone. Hindi kailangan ICS. Ano ang may re-recommend mo sa akin?
May lumabas na bago, yung Samsung.
Mm-hmm.
Samsung Mini ata, hindi ako sure, pero ano siya, gingerbread na siya.
Okay.
Tapos 900 MHz yung processor. Mm. Not bad for an entry phone, 5,000 lang.
Yeah, gingerbread na to.
Gingerbread na.
Upgradable ko.
Upgradable, ewan ko lang. Pero knowing mga hackers out there, baka.
Sige.
Okay.
Another is Nokia Windows 8 tablet to be released.
Kailan?
June 2012.
June? Ang matagal pa.
Yun yung sabi ng ano, exec ng ano, Nokia.
Pero Nokia siya talaga. Nokia, yeah, tablet.
Nokia tablet.
So this is the first tablet to be released, yeah, by Nokia?
Yeah, under Windows 8.
Ah, makaka-compete kaya ito?
Hindi natin alam. Pero, na-try mo na ba yung nilabas nilang ano? A trial ng Windows 8?
Oo, okay naman. Pero okay naman. Sa akin lang, ano, nakapanibago.
Bakit?
Nakapanibago. Hinahanap ko yung start button eh.
Ah, ako kasi hindi ko pa siya na-try eh.
Hinahanap ko yung start button eh. Pag nasa Metro screen ka, hanap, at medyo sanay ka na sa Windows, hanapin mo yung ano. Pero pag sanay ka sa Mango, wala nang problema.
Okay, kasi mostly tile.
Tile-based na siya. Okay.
Okay. Another one, tanayin kita. Ano sa tingin mo yung biggest tablet ngayon? What's the biggest size of tablet? The world's biggest
hindi
tablet?
Hindi ba itong Juju?
Ano yun?
Yung Juju na 24-inch tablet.
Mas malaki pa doon.
Mas malaki pa doon. Ano pinakamalaking tablet?
Ilaan mo?
50 feet?
Mas mataas pa.
Ha? 60 feet?
65 inches.
65 inches?
Oo.
Hindi. Mas maliit. Sabi ko 50.
Ah, 50. Oo nga pala, inches. For... Eh kasi hindi, wala naman sukatan ng feet sa ano eh, sa tablet eh.
65 inches?
Oo. Oh. Actually, ito yung isa sa ano, ginawa ng isang Turkey-based na ano, Arctic Technologies na si ano, sa Istanbul.
Anong gamit nila dyan?
Actually, hindi naman talaga, ano, hindi naman talaga mismong tablet.
Mm.
Yun. Ang nangyari, meron siyang malaking touchscreen.
Mm.
Na ang size is 65 inches at meron siyang 10-inch Android tablet na kinokonnect niya to an ano HDMI jack.
Mm.
Then, through that tablet, dinidisplay yung through that screen, dinidisplay yun nandun sa tablet.
Ah.
So, gaya dito sa picture na to, nakakapaglaro
pero
siya ng...
yung touch input, nandun din
nandun
sa...
Din. Nakakapaglaro siya ng fruit slice. Sa 65-inch tablet.
Ang okay? Ang tanong ko lang dito, ang nakakapagod yung fruit slice niya ba?
Yun, napala eh. Pero ito yung, ano, yung gamit niyang, ang nakakatawa doon, yung gamit niyang 10-inch Android tablet, hindi ito Samsung, hindi rin ito Asus.
Ano to?
Self-made niya, na Tigra 2 SoC, 1GB RAM, 16GB internal storage, may dual cameras pa nga, may USB, micro SD, 3G, and Wi-Fi connection. At mayroong HDMI para dun sa 65.
Siya lang gumawa?
Siya lang gumawa.
Ba? Hardcore tong mamang to?
Mostly, ano dyan, gusto niyang i-offer tong, ano na to, tong product na to na gawa niya. In the academy and the ano enterprise.
For presentations, oh, for siyempre. Ano.
Sipin mo.
That's a good idea.
Actually, nakakita na ako ng ganong kalaking ano eh. Touchscreen.
Touchscreen.
Touchscreen. Ay, hindi ko pa lang na, nung panahon kasi na yun, hindi pa ganong kausong tablet. Okay. So, another news. Who dominates the smartphone market?
Worldwide?
Worldwide.
Ang, sige. Guess? Guess ko, Samsung.
Yeah. Samsung dominates the smartphone. How about the OS?
OS? Android.
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 Okay. Android, simulan natin sa platform. No? Sa Android, 52.5% ang hawak niya. Smartphones. Ngayon, ang iOS, ang Symbian ng Nokia, 16.9 lang.
Ay, laki niya noon. Nasa 20 yan plus noon eh.
Ang iOS, 15%.
Maliit lang.
Research and Motion, RIM ng BlackBerry, 11% na nag-drop pa.
Kaya magda-drop pa yan okay. Further.
At yung Windows, hindi pa naman eh. So, sa mga cellphone makers naman, syempre, nating beats Nokia pa rin.
Oo.
Doon pa rin ang Nokia. Pero with regards to smartphone, nagtatap si Samsung.
Oo.
Okay.
Congratulations, Samsung.
So, tignan natin paglabas maybe next year paglabas lalo ng Windows 8 baka.
Oh, sa Nokia phones.
Sa Nokia phones.
Sana naman maganda 'yan.
Okay.
Okay, so, next news. NFC chips. Na describe na natin to before. NFC chips actually stand for near field communications. Ito ay isang chip na nilalagay sa mga phones ninyo na pag if you want information on something, isa-swipe nyo lang. Mm-hmm. If that piece of information is NFC capable, pag swipe mo, the information is instantly transmitted to your phone.
Okay.
Like for example, may sticker na NFC compatible na nakalagay sa isang poster. Swipe mo yung phone mo na NFC capable, nakuha mo ng info ng poster na yun sa phone mo.
Actually, yung idea na to, ito rin naman yung idea dun sa dating naging controversial na RFID sa mga kotse.
Ah, oh, parang ganun din.
May NFC ano?
Ah, hindi, ang RFID kasi is ano, infrared.
Ah, infrared. Oh, infrared. Hindi pa talaga siya.
Hindi pa siya NFC.
Oh, okay, oh. Kala ko NFC na siya.
Ang NFC smaller than that. Kasi yung ano yung
pero wala nang anong way para ma-detect yung chip.
Ah, eto. Ang maganda sa NFC, unpowered yung ano sticker.
Okay.
Walang power 'yun. Ang nagsusupply sa kanya yung power yung phone mo mismo when you swipe it. So it's a different kind of technology. So for example, kung NFC chip na nakabind sa credit card mo, kung sumama magbayad, swipe mo lang yung phone mo. Ganun. Ngayon, 45 carriers, mga phone carriers, magkagaya ng smart globe, ganun. I don't know if it's smart or globe are part of the global support group, say that they will support NFC integration sa SIM card mismo.
Okay.
So, hindi na kailangan i-arm sa phone. Mm-hmm. Yung SIM card mo magkakaroon ng NFC chip. So, for example, postpaid, ano ko, kunwari kung darating sa Pilipinas to, postpaid ako ng Globe.
Mm-hmm.
Magbabayad ako sa kape, ng kape na binili ko. Isuswipe ko yung phone ko sa kape, hindi ko na kailangan mag-ano.
Kasi nandun na yung credit card details mo.
Oo. Tapos, pagdating ng bill ng telepono mo, doon na magbabayar ang kape mo.
So, si Starbucks maninihil kay Globe.
Oo, si Starbucks maninihil kay Globe. Parang okay. Ganun.
Okay. Sige.
Pero ang ano ko lang dito is, what if yung credit card mo ibabayad mo sa Globe?
Yun nga eh.
Diba? Tapos pag swipe mo, ang Globe ang magbabayad kay Starbucks. Tapos si Globe babayaran yung bangko. Ang tanong ko lang dito is, sa sobrang convenient yan, na tatlong hands mag-exchange dun sa pera, mas maraming katas sa'yo.
Yan nga.
So, papatungan at papatungan yan, mas mahal ba yun? Hindi ko lang alam. Pero ang tanong ko lang is, what if ma-enable ito, tapos walang patong, mas maganda. Pero pag na-enable ito, na may patong, mas tataas yung presyo ng bilhin mo.
The only thing na nakikita ko is kung mas mapamura ba yung cost nila overhead ng processing. Doon ko makikita walang patong to.
Ah, sabagay.
Kung malilis ang overhead
sa processing. Kasi ngayon, kung gusto mo convenient payment, credit card pa rin eh.
Mm-hmm.
Pipirmahan mo pa, ganun-ganun. Pero ito sa NFC, pwede swipe na lang.
Pero kung magkocost pa to ng another overhead nila, eh malamang, ano, ibabato nila sa consumer yun.
Tsaka ito dito, ang maganda dyan is, ano, lahat ng information na kailangan mo, swipe mo lang telepono mo. So, for example,
kasi paano parang nang wala yung telepono mo?
Ayun ang problema. Tatawag sa Globe.
Hirap mo.
Oh.
Okay.
Anyway, let's move on to our web news.
Okay. Facebook or porn book?
Bakit? Ano yun?
Actually, this week lang, sandamakmak na rin naman yung mga spam na na attack sa Facebook. This time, na mayroong mga pinopost na mga Photoshop celebrity photos na mayroong sexual situation, mayroong mga talagang hardcore porn images, mayroong pang ano, violent ano pictures, at merong basta sari-sari puro kanin mga photographs na na kahit hindi ka naka-login is nagpo-post sa yung wall.
Oh, paano na, nangyari yun?
Yun nga eh. And then naaalala mo a few months ago nag-declare ang Anonymous ng ano ng declaration of war
against
Facebook.
Why?
Dahil nga sa privacy ano nila.
Ah, privacy issues. Oh.
Issues nila. Right now hindi pa kine-claim ng Anonymous kung sila nga yung may pakana nito. Pero ito 'di ba last time nabanggit mo nga yung kaibigan mo na may nag-post, nag-post din siya ng spam.
Oo.
Na sexual ano rin images. Nagulat ka. Okay. So, yun, actually meron mga campaign ngayon na yun to stop posting to Facebook. Merong iba talagang tinotal deactivate na nila yung kanilang Facebook account kasi merong mga ano tinatawag na Jesus porn.
Huh? Kakaiba na 'yun.
Grabe, 'di ba? Sobrang sakit na sa ulo. No? Yun yung problema ngayon sa Facebook, sandamakmak yung mga ano. Kaya ako ano eh nagdadalawang isip na nga rin ako eh. Lalo sa mga mga private information.
Tara na, mag-Google Plus na tayo. Google Plus na lang tayo.
Okay.
Speaking of Google, ganda naman sa segue ko. Ano, yeah. Sa war has been declared
to
against iTunes.
Oh.
Google Music goes beta.
Okay.
So may competition na tayo kasi Amazon Music ang labo mm-hmm. naman ng Amazon Music eh. Tapos yung Microsoft na Zune mm-hmm. ang pangit ng music service nila. So ngayon may lalabas ng competition kay iTunes where you buy your music.
Okay.
Since talagang global phenomenon na itong Android natin at saka marami na rin bumibili ng app sa Android market. Bakit hindi pwede silang bumili ng music? Kaya Google Music is up for beta na. So, pwede okay. ka nang bumili ng music mo same charges as iTunes sa Google. So, kung may bagong songs ka, try mo. Google Music goes beta.
Ano ang mode of payment nito through ano, Google?
Google pwede Money? Hindi na. Wala siyang Google Points.
Ano na? PayPal? Pwede? Credit card? Ito yung problem ko with ano eh, with Android apps eh. Hmm. I have to pay the Google ano eh. Google Wallet pala.
Actually, no. Kakabili ko lang ng app eh.
Credit card. Not PayPal.
Not sure.
Hindi
not
pwede sure. sa PayPal eh. Kasi ako meron akong PayPal, wala akong credit card. Wala din akong ano. Hmm. Wala din akong tawag dito. Wala din akong
Google Money.
Kaya magpapabili ako sa inyo ng app. Galing ka sa Megway, no? Okay, sige.
Napasubo ako doon.
Hindi. Ano, magpapabili ako, babayaran ko rin. Okay, so...
And, yeah, that's our ano web news. Mayroon ba tayong events?
Events? Kung tinatanong mo events, napakaraming events kung...
yung mga ano lang, importante sa mga readers natin.
Para sa mga readers, ito, sa... Ito, this week, simula Tuesday, mm-hmm. November 22 up to 25, merong gaganapin na Web IT Summit 2011, Mobilizing Game in Different Perspective. Under to ng ano, AMA University.
Mm.
Okay, so search nyo lang yon. Meron ding, ito for student naman, Celebrate IT Student Conference sa AFP Theater sa Camp Aguinaldo.
Mm-hmm.
Meron din sa 22, IBM Infrastructure Visualization for Passport to Cloud Workshop. So, mm-hmm. it's about cloud. Dami. Yung event ng Web IT Summit 2011, halos ano yun, 1 week yun. Tapos, sa November 24, 2011, merong Geek Up Manila 2011 at Early Christmas Party sa Microsoft Office. Sa may tabi ng Shranghila, pupunta ako dyan. Kinabukasan, meron pare uli, under naman Accenture, Technology Talk, about SAP,
mm.
sa may Dusit, Pani, Manila. At ito, on Saturday, IGDA, Manila November Monthly Meetup, they will talk about games.
Yan. Ano yun?
IGDA, Manila November mm. Monthly Meetup. Sa Microsoft Philippines pa rin.
Doon pa rin.
Sa Makati. Office. Sa tabi ng Shangri-La Hotel.
Okay.
So, that's it. Meron ko ba shoutouts?
Shoutouts, maraming salamat kay Diwa sa aming ano entrance music, mm-hmm. as usual.
Shoutout din sa currently 83 members sa ating Battlefield 3 Philippines.
Okay. Shoutout sa World of Warcraft players. Marapit okay. na magpo 4.3.
Yes, dinadownload na natin.
isang big shoutout sa aking mahal na asawa.
Ayan.
For blessing our little family with a beautiful baby boy.
Yan. Hello, Ayon.
Okay, yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang inyong ko, si Sir David, aka Iwan sa channel. At ang partner,
Johan Sales.